A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Días, home, pois esta gaita é coñecida xa do programa, claro, porque sempre soa na sintonía, pero que hai 7 días falábamos co autor desta Burbulla Sagrera, xosé Manuel Budiño, que nos presentaba o seu Paralaya 90 aniversario. Pois esta é a nosa sintonía hoxe nun programa onde saudamos, por suposto, a toda a audiencia, Xabier Fernández no control técnico e Óscar Losada aquí diante do micrófono, pero especialmente hoxe, e despermitirme, audiencia femenina, porque hoxe o programa é Raizame, podíamos dicilo con nome de muller. Todas as cancións que imos por hoxe teñen nome feminino. Decidimos facelo así para dar un xogo, porque hai cancións maravillosas que teñen nome de muller, como estas que imos escutar hoxe aquí, estas 12 que forman parte hoxe do noso elenco especial que veñen servidas aquí. E ademais, imos comezar e rematar polo mesmo artista, outro a quen queremos moito, o andaluz Javier Ruibal. Claro, son dúas cancións dun disco que se chama Las Damas Primero. Entón, neste programa que hoxe temos aquí con nome de muller, como non, é mellor comezarmos con el. Pois a primeira, Aurora.
Campana de la alegría por la plazuela del gato, Dios me ampare, yo te vi salir. Y temblaron las paredes cuando pregunté te vienes, tu silencio me dijo que sí, sí. Ante tanta primavera que cristiano nos entrega, y me hice devoto de tu piel, y de tu piel un rosario, trampa antojo de los labios, fuimos de los besos a la miel. Ay, ay, Aurora, no terminaba de amanecer, cuéntame el secreto que hay en tu cama. Ay, ay, Aurora, el tiempo nunca pasó por ti, yo sigo ardiendo en la misma llama. Jueves, un derroche de claveles, una sobredosis de pasión, un infierno de relojes acechaba las ventanas, solo quiero oír tu corazón. Y hasta el Carmen de los Fuentes me trepé el último día a robar magnolias y azar. Suspirabas por el puente, cómo duele de repente todo lo que tiene que acabar. Ay, ay, Aurora, dime qué más se puede pedir, si la vida ya me la regalabas. Ay, ay, Aurora, el tiempo nunca pasó por ti, yo sigo ardiendo. Dime qué más se puede pedir, si la vida ya me la regalabas. Ay, ay, Aurora, campana de la tristeza, por la plazuela del gato, Dios me ampare, fue la soledad. Aquel viernes de ceniza, que lloraste una sonrisa, y llovió toda una eternidad. Ay, ay, Aurora, dime qué más se puede pedir, si la vida ya me la regalabas. Ay, ay, Aurora, el tiempo nunca pasó por ti, yo sigo ardiendo en la misma llama. Ay, ay, Aurora, dime qué más se puede pedir, si la vida ya nunca pasó por ti, yo sigo ardiendo en la misma llama. Ay, 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 Aurora. Ay, ay, Aurora, el tiempo nunca pasó por ti.
Tamén imos ter protagonismo galego en tres cancións que todas teñen un nexo común. Xa o veredes despois, cando cheguen as seguintes. Imos comezar con Xavier Díaz, naquel o seu segundo traballo, Coplas Pareicía, o segundo LP como solista, onde tiña sus Iglesias e Pedro Lamas acompañando maravillosamente, e alé había esta fermosa peza, esta Sara de la Iño.
Boto y un limón corriendo na tua porta paró. Boto y un limón corriendo na tua porta paró. E milagre que te guste, e milagre que te guste, cando chu limón gustó. Ay, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Dame lume, Sara, polo vertedeiro, dame lume, Sara, que son mariñeiro. Seres mariñeiro, sube para arriba, que Sara está sola, quere compañía. Maruxinha, pico peixe, maruxinha, pico peixe. Maruxinha, pico peixe, maruxinha, pico peixe. Quem não te quer, maruxinha, quem não te quer, maruxinha, quem não te quer, que te deixe. Ai, la 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 la. Dame lume, Sara, polo vertedeiro, dame lume, Sara, que sou mariñeiro. Seres mariñeiro, sube para arriba, que Sara está sola, quere compañía. Apertadas, é sinal de moitas pedras corredoiras apertadas. Pouco cariño metes, pouco cariño metes, cando por min non agardas. Ai, la 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 la. Dame lume, Sara, polo vertedeiro, dame lume, Sara, que eu sou mariñeiro. Seres mariñeiro, sube para arriba, que Sara está sola, quere compañía. Así que non hai quen queira, darín cun cun, corre la freixeira.
así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira, así que no hay que engreir a darín cum cum para la feixeira.
Vimos de Scoitalo por estar presente en la lista de World Music Charts Europe, un saxofonista italiano, fai cousas pues moi variadas dentro da súa música, pero non perda perspectiva de da raíz. Trátase de Enzo Abitabile, o seu traballo, seu último traballo, pues xa o puxemos aquí porque a verdade é que é moi notable, ten cousas moi bonitas. E entre elas, pues claro, unha peza con nome de muller, que por eso vengose aquí ao programa, Bianca. Bueno, para as biancas, para as blancas e brancas tamén, pues que vaya para todas elas esta peza do italiano.
Bianca, sta voce crura, una rosa che sarà per se schiura, la neve che si scioglie sola, una carta scritta senza parole, latte e mamma maculata, vil e vergine, marva e l'om re miracle, luce e l'anima.
Bianca, tenda respullata, sti labbra zucchero filato, l'acqua che argente l'argente, a luna quando vase, basso viente, castità, nuscenza, silenzio, amore, assenza, tutto o contrario, rodulore, nuvole o nome tuoi.
Latte e mamma,
latte e mamma,
maculata,
maculata,
vir e vergine, barba,
barba,
e l'om,
e l'om,
re miracolo,
re miracolo, luce e l'anima.
Luce e l'anima. Nuvole o nome tuoi.
imos agora cara a Irlanda, Four Men and a Dog. Esos catro homes e o can. O can nunca se ve enriba do escenario, pero os catro homes sí, e que o fan de maravilla e moi ben. É un traballo de aí xa bastante tempo, a formación sigue vixente, xa o sabedes, e hai uns aniños, estimo, polo festival do mundo celta de Ortigueira. Berta, aínda que Berta en inglés con esa H polo medio, les dile máis Bertha, algo así, bueno, a súa pronuncia é diferente. Quedémonos para as nosas Bertas con esta creación dos irlandeses.
Bertha's on the battle, heavenly care, and she's smiling in the face of it all. I want to thank you, Bertha, for coming when you heard me call. Solid the air, she is hair of the dog. My eyes, Bertha, she can do no wrong. I follow her wherever she goes. Well, people may laugh, but I know my Bertha. A backyard blizzard in your fist. I love my Bertha, really do. I love her too.
Bertha, darling Bertha, I'm out again in the great unknown. Bertha, darling Bertha, won't you come again?
Tamén tiña que aparecer nestos nomes de muller, pois alguna artista feminina. A primeira que se vai deixar ouvir por aquí en Raizame, na nosa sintonía de radiofusión, é a colombiana Marta Gómez. Ela pois, tamén entrara en lista de World Music Charts Europe. É unha artista con moita sensibilidade, que fai cancións con moitísimo gusto. Unha cantautora que realmente non me importaría nada vela en directo. Sería un placer e unha boa ocasión. Marta Gómez, deixanos esta Laila.
Me mira. llega, me abraza fuerte Laila. En cambio, él le castiga el alma, persigue sus noches largas, Laila. Y es que a veces no me alcanza ese instante que no llega, la sonrisa dibujada en un papel. Y él la busca, la recuerda, la dibuja con palabras, la presiente y sufre su dolor. Ay, a la, la, la. Escucha mi canto atenta, Laila. Respira y respiro al verla, Laila. Su Laila, en cambio, ya no siente. Suspira sus culpas y no aguanta. Y yo leo sus palabras, me aferro a lo que pueda, a lo mucho que me queda por saber. A ese ángel que lo espera y a este ángel que me mira y me abraza nada más por abrazar. Me llega tan de repente, Laila.
A este se escoitáramos aquí, dende Minas Gerais, no Brasil. Estivemos, pues, no programa media hora con él, a metade do noso espazo. Sergio Perere, a verdade é que fixo cousas moi brillantes no traballo que non lembro este Womex do 2016, senón o anterior, que foi cando a xente que viña aquí no stand de Minas Gerais, pues, estivemos ali falando con eles e nos deran este CD de Sergio. É moi atento que poda sacar unha cousa nova, pero de momento non sei nada del. A verdade é que é un artista que me gustou muitísimo e o que xa o teño aí fichadísimo, e espero que tamén parte da audiencia pues, o fixese así, que lle gustase moito cando pusemos todas aquelas cancións entre elas, e hoxe voltamos a este tema, porque ten nome de muller, pues entre elas que puséramos daquela estaba esta que reguncamos, leva o nome e o título de Serafina.
A vida no capim, quando a estrada parece não ter fim, se o mundo se torna tão ruim, quando entro e não sei como sair, quando perco a vontade de seguir, e me esqueço do quanto é bom sorrir. Ela acende uma vela. Ela aperta o peito, a voz não sai. Quando o vento se cala, a noite cai. Se acredito na ausência de meu pai. Quando me falta sorte ou gratidão, quando grito esperneio, choro em vão. Se acredito que o amor é ilusão, ela, ela acende uma vela. Ela, ela acende uma vela. Ela, ela acende uma vela.
Afinal, não sabendo como pesa o fardo da missão, não há quem não queira navegar entre as ondas do amor maior e visitar frequentemente a casa do soberano. Mas o serafim sempre segue adiante, pois bem sabe que se não fosse por ele, o céu nunca beijaria a terra.
Quando me falta sorte ou gratidão, quando grito, esperneio ou choro em vão, se acredito que o amor é ilusão, ela, ela acende uma vela. Ela, ela acende uma vela.
De volta ao noso país, se hai unha peza que a xente pensaría dentro do repertorio dos Cempés para un directo que chama atención, e se xa decimos que o público cante, cal vai ser, pois seguramente estedes na cabeza o mesmo que vai soar, claro, o Sara Sariña, pois é unha das pezas características do grupo Ferrolán. Pois nada, aí vai, con Xerxio Cés cantando o Sara Sariña.
Thank you.
grupo desaparecido que nos deu cousas tamén moi bonitas. Fía na Roca, a voz de Sonia Lebedinsky, que agora comezou a súa carreira en solitario, e agora imos pôr en común o que tiñan as pezas galegas. Comezamos con Sara de Laíño, de Xavier Díaz, Sara Sariña, os Cempés, bueno, pois outra que tamén é moi bonita, A Sara de Fía na Roca, que era outra que tamén tocaba moito no directo e ben coñecida. O sea, que o punto común era que os galegos, polo menos os músicos, semella que lles encanta porre o nome de Sara a cancións fermosas. Quédanos una cantante galega que se chame Sara y que interprete una Sara de estas, algo así. También surdirá por lo camino. Bueno, é unha curiosidade. Sabedes que os artistas do noso país, das pezas bonitas que teñen nome de muller, das mellores, pues coincidían con esas Saras. Imos a Jalet. Antes Cheve Jalet, pero Cheve é como rapaz, mozo Jalet, e xa chega unha idade que os artistas de Alxeria de esto da música raíz, de ese estilo musical, pues, pues se dicen por lo camino Chep, y otros o mantienen de por vida, Chep Mamí, Chep no sé qué, bueno, en fin, para gustos. Jalez quedó y dijo, bueno, o sea, no, o Chep xa o deixo, xa non son novo, é un dos artistas máis coñecidos, sabedes que é un ritmo musical denostado por integristas, extremistas e demais xente de malvivir, porque eles son os de malvivir, tin que son os outros os que teñan malvivir, porque beben, porque teñen sexo, etc., etc., entón, claro, pois hai, eran cosas que non podían facer, pero os de malvivir son eles, os que din que, os que fan esto, son, xa o temos todo moi claro. Pois Jalez estivo ameazado, algún músico incluso daquela zona pois foi asesinado, afortunadamente, pois este non foi o caso. Vou lembrar, creo que fixer unha vez, a conversa que mantiven con él unha vez naquel festival, que, bueno, magoadamente non tivo moito público, un festival que fixeran os comercios, que se fixo en Santa Cristina, na praia, no Concello de Oleiros, que era moi interesante a nivel de actuacións, e estaba tamén Jalez con unha banda que, pues, longa, había 8 ou 9 músicos, a verdade é que soaba moi ben, e veu facer a actuación, e eu pues, pedí a entrevista, que ao final sei que é a única que se fixo en medios de comunicación galegos, bueno, era un teléfono internacional e que nos ian pondo en contacto. Bueno, nas medidas, estábamos falando dun ameazado, daquela se estaba ameazado de morte. Pero bueno, as medidas de seguridade non eran tada, era pasar por ese teléfono e, bueno, a entrevista. Coincidimos para facela, estaba, sempre o digo porque me chama a atención, estou vendo a imaxe del xogando nunha máquina, da traga cartos destas, ¿no? Pues realmente estaba xogando ali no Casino da Coruña, porque estaba ali, pues, no, daquela era Hotel Atlántico, o que se chamaba, estaba aloxeado ali, Jalez, bueno, moi sorrinte, contou unos mil historias que facíalle gracia que cando el falaba de Joselito, que o vía na televisión de pequeno, pues que cando nos chamase atención os xornalistas cada vez que o mencionaba, ¿no? Joselito, que, bueno, que lo escoitaba contar e que lle gustaba. E bueno, e ao final era o titular daquela entrevista, pues era que si me matan o que iré o paraíso serei eu. Desde logo non eles. Bueno, fui falando ali da súa trayectoria que sigue adiante, como non, xa son moitos anos. Bueno, entre as pezas máis características, máis populares, das máis queridas, sin dúbida, de Jalez, e quen coñece a súa trayectoria, eu creo que xa, hoxe, con nome de muller, está pensando nela, a Aixa. E coñece unha persoa en Coruña que lle puso a súa filla ese nome, porque lle gustou e pola canción. E sempre digo que unha cosa fermosísima, ¿no?, que o nome de unha canción serva despois para darlle a unha persoa que nace. Que fermoso. E a Jalet tamén seguro que lle encantaría. Poñemos a versión na que interpreta tanto en francés como en árabe. E isto que escuitamos de Chef Jalet.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Réponds-moi.
عايشة ونموت عليك. هادي سيد حياتي وحبي، انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت ان عايش معك غير انتي. عايشة عايشة هيك وتموا، عايشة عايشة انا نبغيك. عايشة عايشة طبابا، عايشة عايشة ونموت عليك. عايشة عايشة غيب بابا.
Pois, xa non era chef, Jalec, ¿eh? Tantos anos dicindo de chef, xa que o que vos decía ao comezo é Jalec, son a súa carreira. Bueno, outras mulleres, xa porque ia sendo hora, dende Marta Gómez, que apareceu por aquí, pois necesitamos outras mulleres. As nosas queridísimas, Bartina, dende Finlandia, un pedazo de grupo e unas excelentes artistas e cantantes con esas tres figuras que sempre están por aí por diante no escenario, facendo as súas voces, levando moito do folclore de Carelia. Bueno, nun disco, Ainara, que era cando se comezaba a coñecer aquí, despois participaran no Festival Cidade Bella, foi o primeiro concerto realmente no que viñeran, e aí víramos o que son quen de facer. Bueno, nese disco que falaba antes, un dos primeiros coñecidos, a peza de entrada era espectacular de voces. Buah, potente, poderío, ahí está. Catarina, que tiene nombre de mujer, pues es para las Catarinas esta canción.
Catarina, cosa culquillo, más violeta, valesti. Catarina, cosa culquillo, más violeta, valesti. Si te ve aquí, vesti maja, uca ta catarba maja. Si te ve aquí, vesti maja, uca ta catarba maja. Que la ve aquí, cuski maja, lloro, eme turki maja. Que la ve aquí, cuski maja, eme turki maja.
A Estados Unidos atopamos os Carolina Chocolate Drops, máis ou menos sería a pronuncia deles, unha cosa, ao que te sea aquí decir Carolina Chocolate Drops, ¿no? Vale, pois é así cando les, un grupo que tamén coñecemos xa aquí porque xa pusimos alguna canción súa. Rhiannon Giddens é a cantante que fai de maravilla e ela destaca nesta peza. Ruby é unha bueno, pues una canción que se ha interpretado por diferentes grupos de bluegrass, conocida dentro del folclore norteamericano. Ahí les pusieron como un engadido. Ruby, que estás volviéndote tolo de uome, algo así. Bueno, fue como un subtítulo que hacían, pues a Ruby esta que sabemos o que lle fai a ese rapaz. Bueno, pues a penúltima que escoitamos hoxe aquí. Venga, imos cos de Estados Unidos. Se trouxemos este Raizame con nome de muller. As cancións que aquí viñeron, comezamos con Javier Ruibal, hai pouco pues, tivemos o gusto de velo despois de moitos anos por aquí polo noso país, facendo unha xira, diversos concertos el só coa súa guitarra. Ahora xa para pedir máis, pues, que veñan a próxima en formato trío, que tamén está moi ben. Ainda que un gusto sempre escoitalo. Veña como veña. E facía anos que tíamos aí esas... Xa sabedes, cando fixemos o seu programa. Ahora tíamos as ganas, desde logo, de escoitar a Javier Ruibal e, bueno, alguna persoa incluso xa fixo máis dun concerto. O sea, fíxose non toda a xira, pero se da que se fixo máis dun concerto aí que tiña que velo máis veces. Variaba un poquinho o repertorio, alguna que outra canción. Que eu saiba, no, a primeira que pusemos Aurora, bueno, esta alguna vez creo que caeu en directo. A que vai pechar o programa de hoxe é máis raro. Bueno, que ten tanto rival para escoller que é moi complicado. Xa dicimos que este era un disco titulado Las Damas Primero, que tiño cousas excelentes e maravillosas, e nos daba pé. Aí había dúas cancións con nome de muller, con ese título do traballo e da obra, pues, estaba aí ben presente. E serviu-nos tamén un pouco como fío conductor para ir poñendo. Tocamos diferentes lugares, nos fomos a Italia, estivemos aquí como en Galicia, Colombia, Brasil, Finlandia, Alxeria e Estados Unidos. Pues todos eles... máis paísimos que podíamos poñer e máis artistas teñen nome de muller. Isto sempre é o programa que podía dar lugar a unha segunda parte. Ás veces facemos algúns que dicen, e algún terá unha segunda parte. A xente do folk facendo pezas do rock, bueno, eso pode dar lugar a unha segunda parte. Pode ser o contrario, os do rock facendo temas máis tradicionais, bueno, pode dar para unha primeira, para unha segunda tamén. Sempre hai canción, sempre hai cosas. Bueno, o nome de muller sempre está presente, nomes de muller en cancións. Nos escollimos algunas que nos parecían que tiñan unha calidade que llevan a gustar a nosa audiencia. Os saúdos de Xavier Fernández no control de son, de Óscar Losada. Dentro de 7 días, xa sabedes, estaremos outra vez aquí, a música de raíz, en Raizame, en Radiofusión. Esta é a vosa casa, encantados de que nos escoitedes, que o pasedes de maravilla.
Y venidas, yo era el tonto que a diario se maltrataba la vida, esclavo de tus horarios. Y hasta el lucero del alba quería ser el pagano que vendería su alma por ese cuerpo serrano. Lo más bonito del barrio te mata cuando camina. Las guapas no tienen novio, le salen en cada esquina. Quise entrar a ese corrillo de tu huesos. Qué peligro, Carmen, uno solo de tus besos. Qué peligro, Carmen, uno solo de tus besos. Ni golfo ni caballero, ni tu sultán me veía. Y donde otros se rindieron, mira tú por donde un día dejaste la llave puesta y me invitaste furtivo a la hora de la siesta. El verano perdido en que me fui voluntario para treparme a tu boca, noche y día por tus labios y enredado entre tu ropa. Ese dulce calorcillo se hizo dueño de mis huesos. Qué peligro, Carmen, uno solo de tus besos. Qué peligro, Carmen, uno solo de tus besos. Y en manos de tu belleza se fue mi vida al garete y se apagó mi farol. Y luego vino el desierto y me curé con alcohol la herida de tu recuerdo. Pero por ti correría a ciegas por el alambre. Dame de tu brujería que me alborota la sangre. Mi corazón de chiquillo de tu boca sigue preso. ¡Qué peligro, Carmen! Besos. Qué peligro, Carmen, uno solo de tus chiquita.